Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 71 deri në 75 të surës Zumer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 71 dhe 72 të surës Zumer.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
E ata që nuk besuan, sillen në grupe tek xhehenemi, e kur arrin tek ai, dyert e tij i hapen, e roja e tij u thot atyre: A nuk u patën ardhur juve të dërguar nga mesi juaj t'ju lexojnë shpalljet e Zotit tuaj, t'ju tërheqin vërejtjen për ballafaqimin tuaj në këtë ditë? Po, na kanë ardhur, thon ata, por fjala vendimi e dënimit domosdo është bërë realitet kundër jo besimtarve. U thuhet, hyni në përdyer të xhehenemit, aty do të jeni përgjithmonë, sa vendi i keq është për kryelartët.
Në ajetin e mëparshëm tham se në ditën e kiametit, gjyqi hynor në praninë të dëshmitarve të ndryshëm do të zbuloj dosjen e veprimeve të njerëzve dhe në bazë të drejtësisë dhe së vërtetës do të caktohet fati i çdo kujt për të shkuar në ferr apo parajs. Këto ajete thonë, kur të jepet vendimi për në ferr, ata grupe do të tërhiqen për në ferr, pasi ata me këmbët e tyre nuk janë gati të shkojnë në ferr. Siç thot Kurani, ëngjëjt i tërheqin njerëzit deri në portat e ferrit dhe në atë kohë portat hapen. Rojat e ferrit i dënojnë ata për shkak të zgjedhjes së tyre të gabuar në tokë dhe u thonë se në mesin tuaj a nuk erdhën profet që juve të lexonin ajetet e Zotit dhe të paralajmëronin herë pas here që sot të mos vinit këtu. Përse i keni mohuar fjalët e profetëve dhe keni harruar paralajmërimet e tyre? Kujtonit se duke refuzuar dhe harruar kiametin, duart tuaja do të ishin të hapura që të bonit çfarëdo gjë që dëshironit, çfarë ndodhi që jeni këtu? Është e natyrshme se në këtë moment, banorët e ferrit nuk kanë rrugë tjetër, veç se të pranojnë rrugën e tyre të gabuar dhe ndëshkimin hyjnor, urdhër që është i pakthyeshëm. Ky diskutim përfundon me futjen e banorëve në ferr. Atyre u thuhet: "Do të futen në dyert e ferrit dhe aty do të qëndroni përjetësisht. Çfarë vendi i keq i pret mëkatarët?" Një çështje e rëndësishme është se burimi i mëkatit dhe devijimi të banorëve të ferrit është mosbindje e tyre ndaj së vërtetës. Padyshim, rezultati i insistimit në mëkat dhe refuzimi i ajeteve të Kuranit është përjetësia në ferr. Nga këto ajete mësojmë se
ata që në këtë botë kanë refuzuar fjalët e vërteta të profetëve, në Kiamet do të përçmohen. Një shembull është mënyra e përballjes së ëngjëjve me ata të cilët i tërheqin me forcë për në ferr. Askush nuk futet në ferr përpara se ati t'i dilet hakut. Në ditën e Kiametit, mëkatari e pranon gabimin e tij dhe pranon se ka dëgjuar të vërtetën, por nuk ka dashur ta pranojë atë. Shkaku i ndëshkimit të njerëzve është mëkati i tyre dhe rruga e mëkatit që është refuzimi dhe mos pranimi të vërtetës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 73 dhe 74 të surës Zumer.
Wasiqal ladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
E ata që ishin të devotshëm ndaj Zotit të tyre, sillen në grupe të xhenetit, e kur arrin aty, dyert e tij janë të hapura dhe roja e tij u thot atyre: Selamun aleikum, qofshit të shpëtuar, ishit të pastër, prandaj, hyni këtu, aty do të jeni përgjithmonë. E ata të xhenetit thanë: Falenderuar qoftë Allahu, i cili premtimin e vetë e bëri realitet ndaj nesh, dhe na e lanë në disponim tokën e xhenetit, që të vendosemi aty ku të duam. Sa shpërblim i mirë është i atyre që vepruan drejt.
Përkundër mëkatarëve të cilët futen në ferr të ofenduar dhe nënçmuar, besimtarët dhe njerëzit me veprim të drejtë futen në parajs grupe dhe në formë të respektuar, në kohën kur portat për ta janë të hapura. Në atë kohë ëngjëjt e parajsës që janë rojet të saj shprehin selame dhe mirëseardhje për futjen e tyre në parajs, që për ata është e përhershme. Në atë kohë ata që futen në parajs falenderojnë Zotin i cili ka zbatuar premtimin e tij dhe i ka dërguar ata në parajs. Duhet thënë se ashtu si jeta e banorëve në ferr është e përhershme, edhe ajo e besimtarëve në parajs është e përjetshme. Edhe pse njerëzit e drejtë kanë jetuar në këtë botë për një kohë të shkurtër, mirëpo ata u janë bindur urdhrave të Zotit. Kjo karakteristikë ka zënë rrënjë në brendësitë të tyre, dhe pasërtia tek ata është e përhershme. Nga këto ajete mësojmë se
vetëm besimi nuk është i mjaftueshëm për të arritur në parajs, nevojitet edhe pasërtia, bindja dhe falënderimi. Banorët e parajsës në fillim të futjes në parajs falenderojnë Zotin për çdo mirësi dhe begati që ai u ka dhënë, siç është begatia e madhe e parajsës të cilën Zoti me madhështinë e tij u adhuroi atyre. Pa veprim të drejtë nuk mund të arrihet parajsa. Besimi dhe bindja e çojnë njeriu në parajs, në kohën kur ajo shoqërohet me përpjekje dhe mundime në rrugën e Zotit dhe jo me mosveprim dhe mënjanimin apo izolimin në shoqëri.
Tani le të dëgjojmë ajetin 75 të surës Zumer.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
E do t'i shohësh ëngjëjt të rreshtuar përreth arshit, e madhërojnë me falënderim Zotin e vet, e në mes tyre, njerëzve, kryhet gjykimi me drejtësi dhe thuhet, prej të gjithve, falënderuar qoftë vetëm Allahu, Zoti i botëve.
Ky ajet, që është edhe ajeti i fundit i surës Zumer, i drejtohet profetit të nderuar të Zotit dhe thot, atë ditë, ju do të shihni ëngjëjt që kanë rrethuar Zotin në pritje të urdhrit për të zbatuar te krijesat e Zotit. Në atë ditë bëhet gjyqi për njerëzit sipas të drejtës dhe së vërtetës. Dhe ëngjëjt dhe banorët e parajsës shprehin falënderime për Zotin. Nga ky ajet mësojmë se
edhe ëngjëjt e ferrit dhe ëngjëjt e parajsës, misionarët, janë zbatues të urdhrave të Zotit dhe nuk bëjnë asgjë tjetër përveç urdhrave të tij. Falënderimet dhe nderimi i Zotit dëgjohen kudo. Falënderimi dhe nderimi i takon vetëm atij, që është krijuesi i botës dhe nuk ka asnjë lloj mangësie në veprimet e tij.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك.